Sveicināti, dargie radio klausītāji, raidījumā Vērtību kompass. Mani sauc Ronalds Svarups, un šis ir raidījums, kurā mēs runājam par aktuālām tēmām katram jaunietim un skatāmies uz Bībeli kā uz mūsu dzīves un vērtību kompasu. Šinī raidījumā mēs turpināsim runāt par aicinājumu. Mums bija raidījums vīriem, jauniešiem ar Ulvi Kravali, kur mēs divās daļās tad runājam par aicinājumu, no jaunieša par vīru un par aicinājumu arī ģimenēm. Šoreiz mēs runāsim par aicinājumu no jaunietes par sievieti. Tāpēc ar mani šoreiz studijā ir mana sieva Rasa Svarupa.
Labvakar!
Jā, un kā arī vēlos, es arī atgādinātu, kā vienmēr, ja tev ir kāda atsauksme, kāds ieteikums kādām tēmām vai jautājums, tā skaitā arī manai sievai, tad droši raksti man, apmeklējot mājaslapu ei.uz/vērtību kompass. Jā, es īsti varbūt iepazīstināšu mūs ar cilvēkiem, kuri mūs tik labi nepazīst. Mēs esam precējušies gandrīz 7,5 gadus. Mums ir 2 puikas. Viens ir vecāks 2,5 gadu vecs, un otrs ir gandrīz 5 mēnešus vecs, un mēs ar Rasu iepazināmies, tad, kad Rasai bija 13 gadi, un man bija 16 gadi, tā kā ir pagājis jau kāds laiciņš, tas jau bija kādu laiku atpakaļ, un mēs izgājām tādam posmu cauri dzīvē, arī, kad mēs kopā nācām pie ticības, un jā, mēs esam daudz ko interesantu piedzīvojuši, bet es gribēju jautāt tev, Rasa, ar ko tu nodarbojies, un kas tev patīk?
Labvakar, jā. Es savā ikdienā nodarbojos ar mājsaimniecību, proti, es esmu pilna laika mamma, rūpējos par saviem 2 dēliem, par mūsu mājām. Jā, tas ir, ko es nodarbojos. Man arī diezgan labi patīk mans darbs. Viņš ir noteikti izaicinošs un bez apstājas, bet arī ļoti piepildošs un daudz prieku dot. Bet tam papildus vēl es arī, ja tā varētu teikt, aizraujos ar dvēseļu kopšanu, jeb ar to, kā Dievs cilvēku ir radījis un kā cilvēkam var palīdzēt grūtībās. Līdz ar to es bieži smejos, ka mani ir tāds kā mazs filozofs, kuram patīk domāt par to, kā Dievs lietas ir iekārtojis, vai kā, kurās situācijās labāk rīkoties, vai vienkārši par cilvēkiem, kāpēc ar cilvēkiem notiek tas, kas ar viņiem notiek, un tā tālāk. Bet Dieva vārds arī mani tādā ziņā aizrauj, man patīk to pētīt, tajā iedziļināties, patīk vadīt arī kādas grupiņas, mājas grupas, vai māmiņu grupiņas, vai bībeles studijas, kur es kopā tad ar citiem varu vairāk iedziļināties Dievu vārdā un to izprast. Tas mani kaut kā ļoti aizrauj. Un arī mūzika man patīk. No mūzikas, es spēlēju ģitāru, bet mani visvairāk aizrauj tieši dziesmu rakstīšana. Tas ir tas, ko man visvairāk parasti arī patīk darīt, ir rakstīt dziesmas. Un man patīk nodarboties ar dažādiem rokdarbiem. Reizēm es varu kaut ko pādīt, reizēm filcēt, reizēm kaut ko citu izdomāt, bet kaut ko vienkārši radošu, kaut ko tādu kreatīvu no rokdarbiem man patīk darīt.
Jā, Rasa ir man liels palīgs mūsu arī ikdienā, gan mājās, gan draudzē, un kopā mēs varam izdarīt daudz vairāk, kā tikai es viens pats to noteikti spētu. Bet jā, es vēlēju to jautāt pirmo jautājumu sakarā ar šo tēmu ir, kā tu augi savā sievišķības ceļā? Kādas tev bija grūtības, vai tev jau no mazotnes viss bija skaidrs?
Vislielākā augšana sievišķībā man notika caur laulību. Tādēļ es laikam sievas būšanu un sievišķību vismaz savā dzīves ceļā nevaru tā vienu no otras atdalīt. Bet man noteikti bija grūtības ar to, un laulība tās grūtības arī izcēla. Mūsu laulības sākumā jo es esmu diezgan arī tāda dominanta. Dievs manī ir ielicis dominanci, un kamēr es biju neprecējusies un viena, tas nu, neradīja nekādas dižās problēmas, jo es vienkārši visu darīju, organizēju. Labi, sākumā es biju diezgan, varbūt tās, nu, tādā ziņā dominanti, kas varēja arī braukt pāri cilvēkiem un, un no tā cieta citi cilvēki. Bet laulībā tas vēl vairāk parādījās kā, nu, kā tāds, nezinu, problēmu izraisošs. Un tad man bija bišķiņ tā cīņa, ko man darīt. Ja jau Dievs man tādu ir radījis, acīm redzot ar kaut kādu mērķi vai arī kas tieši ir kas, kā tas iet kopā ar to sievas būšanu, sievišķību, paklausību vīnam, jo, kad mēs aprecējāmies, tad tev bija jākļūst par ģimenes galvu autoritāti, arī par mani un tā. Nu jā, un ar to man sanāca tāda cīņa, tāpēc visvairāk savā sievišķībā es augu noteikti caur laulību.
Bet kā tieši tas notika? Bija kādas grūtības vai kas tev lika konkrēti mainīties? Jā, kā sākās tas augšanas periods, tas posms?
Tajā laikā mēs studējām Šveicē un mēs abi ļoti daudz klausījāmies dažādus podcastus, jeb kā viņš bija Latvijas?
Raidierakstus.
Un Ronalds daudz klausījās arī par vīrišķību, tad es neatceros, vai tu jau sāki klausīties, bet mēs klausījāmies podcastus, teoloģiskus podcastus vairāk. Viens no tiem bija, piemēram, Real Christianity, kur vienkārši runā par dažādiem teoloģiskiem jautājumiem. Un kamēr es darīju to savu darbu, jo paralēli studijām mums bija arī jāstrādā, es klausījos kādu podcastu tieši par šo jautājumu, par paklausību vīram. Ja par vīra autoritāti pār sievu. Un, man liekas, arī tajā podcastā runāja viņa sievu, to es tik labi neatceros, bet es atceros, ka es vienkārši klausījos, un es sapratu, ka man ir grūti nolikt to autoritāti, man ir grūti nolikt to savu dominanci, man liekas, ka es zinu, kā ir labāk. Mēs arī bijām tajās situācijā, kad mēs abi kopā studējām, un tad vēl tu, piemēram, vācu valodu arī nezināji tik labi un tā, un man, līdz ar to man visu laiku bija tā sajūta, es zinu, kā ir labāk, kā lai es tagad bez maz vai pazemojos vai paklausu, ja man ir sajūta, ka es daru labāk, vai ka man sanāk labāk, vai kaut kā tā. Un tajā, tas, ko tajā raidījumā pateica, man ir ļoti uzrunāja, man liekas, Dievs mani caur to uzrunāja, jo viņa teica, ka mēs katrs tādā ziņā esam atbildīgs par savu daļu. Es nevaru ietekmēt to, ko izvēlas darīt mans vīrs vai to, kā viņš izvēlas varbūt dzīvot. Un tā mēs varam par to runāt, bet tevi izmainīt es tādā ziņā nevaru. Bet es varu atbildēt par savu daļu. Un kā viņi arī runāja par to, ka visbiežāk, tad, kad sievietes izvēlas tomēr iet to ceļu un būt paklausībā, jeb skatīties uz savu vīru kā uz autoritāti, atdot to autoritāti un kontroli viņa rokās, tad vīri arī sāk viņu pārņemt. Nu, tādā ziņā kaut kā, ka kamēr tu to turi savās rokās, viņš tā kā īsti arī varbūt neies un nelauzīsies un neraus to autoritāti no tavām rokām, bet tad, kad tu viņu palaid vaļā, tad viņš pārņems. Un es domāju, nu labi, tā kā es mēģināšu. Un kaut kā es vienkārši to tā pieņēmu, es lūdzu, protams, arī par to, un es tiešām redzēju, kā tas notiek, un Dievs kaut kā darbojās arī uz tādā ziņā, man liekas, tas bija interesants laiks, jo viņš strādāja paralēli ar tevi, un viņš strādāja paralēli arī ar mani šajā jautājumā, un kaut kā tad, kad es sāku palaist to autoritāti, tur arī vairāk sāku mācīties par to, kā tas ir būt par ģimenes galvu, jo mums nebija tāda piemēra, kad mēs augām, kā strādā tādā ziņā ģimene, kur tētis ir ģimenes galva, jo mēs abi augām bez tēva, un līdz ar to visu darīja vienmēr mamma, un mamma bija tas vadonis. Un tas bija tas apbrīnojamākais, ka tajā brīdī, kad es palaidu to lietu vaļā, ka viss sakārtojās. Un man arī ienāca daudz lielāks miers, Jo pirms tam man likās, ka esmu atbildīga gandrīz vai par visu, nu tā. Bet tajā brīdī tā kā...
Nu jā, jā tad tu saki, tad te jāstrādā arī abiem. Es domāju, ja klausītāji kādi ir, kad vienkārši saka palaist vaļā, labi noteikti vajag palaist vaļā, bet tad arī nevar zināt, kur tas aizvedīs. Ne? Bet ok, labi, bet kas varbūt tad bija, labi, bija tas raidījums, tad Real Christianity, es atceros tās epizodes, jā, mēs klausījāmies sākumā, tur arī runāja par daudzām tēmām, varbūt vēl kaut kas, kas tev ietekmē, vai ko tu ieteikti citiem cilvēkiem, kā tad viņi varētu citām jaunietēm smelties, vai kā viņas var saņemt to paraugu, ja tie nav, piemēram, vecāki, vai kādi citi.
Tie visnotaļ ir tādi piemēri citi cilvēki, kas mūs ir ietekmējuši. Jo, kā es minēju, mums varbūt nebija tas ģimenes modelis, mēs viņā nebijām auguši tādā ģimenes modelī, kāds ir Bībelē aprakstīts. Bet caur draudzi mēs iepazinām citus cilvēkus, kas dzīvoja tādā vai kas bija auguši tādā. Un kad mēs varējām to redzēt paši ar savām acīm, cik svētīgi tas ir. Cik arī laimīgas tās laulības ir, cik laimīgas tās ģimenes var būt. Un ne jau perfektas, ne jau tā, ka viņiem nekas nenotiktu, bet vienkārši, ka mēs varējām ļoti tuvu piedzīvot, ko tas nozīmē, kad mēs izvēlamies sakot tam, kā Dievs to visu ir radījis un pakārtojis. Personīgi es arī tad, kad es nolēmu, ka es būšu, es centīšos iet to ceļu, būt paklausīgi savam vīram, viņš ir ģimenes galva, tas, ko tu izlemsi, tas būs. Un tas nenozīmē, ka es neteicu tev, ko es domāju, es tev teicu, bet tas bija, man liekas, citādāk. Tas uzreiz bija, ka es pateicu savu viedokli, bet es to izvēli atstāju tev, un es nekašķējos vai nestrīdējos pretī, ja man liekas, nu nē. Un arī tad, ja beigās izrādījās, ka varbūt tas, ko es ieteicu, tomēr būtu bijis labāk, es ievēroju to, ka tad, kad, respektīvi, tad, ja mēs diskutējam par kaut kādu lietu, pat par kaut kādu mazu lietu, un tu, piemēram, saki, jādara tā, un es saku, nē, jādara tā, vai, manuprāt, vajadzētu darīt tā. Un beigās es uzstāju uz savu, un mēs izdaram tā kā es teicu, un kaut kas nav labi, tad es jūtos šausmīgi. Jo tas sanāk, es tā kā nesu to atbildību, vai kā es nezinu. Bet tad, kad mēs diskutējam par kaut ko, un tu saki tā, un es saku tā, un es piekāpjos tam, ko tu saki, tā kā es atstāju to izvēli tavās rokās, un tad, ja tu izdari kaut ko, un beigās izrādies, kur būtu vajadzētu darīt tā kā es ieteicu, vai arī otrādāk, ka mēs izdarām un sanāk viss, tā kā tu biji to iecerējis, tad... Vienkārši ir daudz lielāks miers, gan man pašai, gan attiecībās, jo tā autoritāte ir tavās rokās, un lai kāds būtu iznākums, tu nes to atbildību. Un kaut kā tas dod to mieru. Tādā ziņā tas modelis, ko Dievs ir radījis, viņš ir ļoti labs. Pasauli mēģina ieskaidrot mums mūsdienās, ka nav labs, tur vīrs tevi samīdīs ar kājām, viss būs slikti, nezinu, tur... Vēl visi kaut ko citu, bet nē, viņš ir ļoti labs. Un tas arī nenozīmē, ka mums kā sievām jābūt tādām, kas neko nepasaka, kas pat neiepīkstas. Nē, tāpēc, ka man vismaz ir tāds vīrs, kuram interesē mans viedoklis, vai kuram interesē mans skats tādā ziņā. Es domāju, ka tie vīrieši, viņi arī grib savu tādas sievas blakus, kuras ir ar viedokli, kuras var pateikt, kuras spēj pastāvēt. Bet tu esi autoritāte. Un tas ir ļoti labi. Dievs to ir labi radījis.
Nu jā, jā, tas diezgan ir runā pretrunā, tas, kas mūsdienās varbūt tiek arī stāstīts, teikts, vai pat ko daudzi jaunieši, jaunietes dzird mūsdienu vidē. Bet tad varbūt, jā, kas tad ir tās? Tu sāki jau pieskarties kādām lietām, arī ka laulība bija tā, kas tevi izmainīja. Bet es domāju, ja to būtu bijusi arī iespēja pirms tam jau kādas lietas uzzināt, jau jaunietēji esot pirms kāzām, es zinu, mēs abi tās lietas mācījāmies, tikai varbūt drusku par vēlu, kā vajadzēja, tad tu noteikti būtu kaut ko arī jau ātrāk sākusi mainīt. Un kas būtu varbūt tās lietas, ko tu varētu teikt tam jaunajām klausītājām, sievietēm, kuras varbūt par šo nav domājušas, kas tad ir tas Bībeles skatu punkts par sievišķību? Kā tad sievas viņas arī sievietes grib aprecēties tās, kuras tagad nav aprecējušās, kuras klasā šo raidījumu, un grib atrast arī bibliskus vīrus. Kas būtu tas, kur viņām būtu jāaug, lai kļūtu par labu pēdiņā, sakot precamo materiālu par labu topošo sievu? Kas būtu tās pāris vai raksturietas vai tas sievišķības piemērs, ko tu varētu teikt?
Es gan nezinu, vai vispār tas ir iespējams tādā ziņā augt, pirms tu jau esi aprecējies. Jo teorētiski viss strādā labi, bet tajā brīdī, kad tu aprecies, vai piemēram arī tajā brīdī, kad tev piedzimst bērni, tas riktīgi uzspiež uz tiem vājiem punktiem. Un tur, man liekas, es gribētu patiesībā likt pie sirds visiem jauniešiem, ir nenobīties no tā, nenobīties, ka kaut kas nesenāk vai ka kaut kas nav tā kā perfekti, kā mēs sākumā iedomājāmies, bet ka mēs, ka mums ir tā domāšana tāda, ka mēs esam gatavi augt un risināt tās situācijas un lietas. Mūsdienās ir ļoti pieņemts, vai mēs kā sabiedrība dzīvojam tādā laikā, ka mēs vienkārši, ja kaut kas saplīst, mēs izmetam, mums kaut kas nesanāk, mēs aizejam, mums kaut kas nepatīk, kāds kaut ko pasaka, mēs pagriežam muguru, vai es nezinu, ne tā uzraksta, mēs nobloķējam, mēs tā kā, mums visu laiku ir tā opcija, vienkārši pagriezties, aiziet, atstāt, man liekas, tieši konkrēti priekš laulības un vispār priekš dzīves, arī jaunietēm, visiem jauniešiem svarīgi būtu iegūt to domāšanu, ka tu esi gatavs cīnīties par to, par ko ir vērts cīnīties un arī augt kaut kādās tajās lietās. Ka lietas nenāk vienkārši tā, vienkārši viegli. Lielākoties cilvēki izaug un lietas iemācās tieši caur grūtībām, caur to, ka viņi pastāv, caur to, ka viņi meklē risinājumus, mācās, cīnās, labo lietas, tādā veidā mēs varam augt un mācīties. Tā kā tas būtu viens tāds ļoti būtisks punkts.
Nu jā, laulība ir uz mūžu. Es arī kādreiz domāju par sevi, kad mēs bijām jauni aprecējāmies, tad es kā, domājot, smējos, sakot, es jau nezinu, es pats sevi tagad ar manām acīm būtu precējis, ja mana meita, piemēram, gribētu mani precēt, bet bet jā, mums bija tā vēlma abiem mainīties, tas bija tas, ka mēs bijām gatavi pakļauties Dieva vārdam, tomēr Dieva vārds mums stāvēja pāri, teiksim tā, sabiedrībai vai vienkārši tam, ko cilvēks stāsta, mums bija svarīgi, ko Dievs saka, un tad mēs meklējām, es nezinu, vai mēs apzināti meklējām, to, man liekas, tu nezini, ko tu nezini, bet mēs meklējām, un tad izlēdz tā epizode kāda raidījumus, un tu domā, aha, interesanti, sāc domāt, un tad tas uzrunā to sirdsapziņu. Un tad saprot, nē, tad kaut kas nav pareizi, un tad, bet tu tikai var uzzināt to tikai pēc tam, tu sāc kaut ko izmainīt, vai tu arī kaut ko uzzini. Un tāpēc šis raidījums arī var būt izglītojošs kādiem, kuri nav par to domājuši, kas būtu tās pāris tās lietas precīzāk, tad kuras tad runā konkrēti par šo tēmu.
Jā, man uzreiz nāk prātā tā rakstot, kas ir no pirmās Pētera vēstules trešās nodaļas, kur ir rakstīts jūsu rota, lai nav ārišķīgs matupinums, zelta lietas, kuras sev apliekat vai tērps, kurās tērpjaties. Bet apslēptais sirds cilvēks, neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā, tas ir Dievam dārgs. Es domāju, ka mūsdienās arī tas uzsvars tiek daudz likts uz to ārišķīgo. Un pat ne tikai konkrēti uz izskatu, bet teiksim, sociālajos mēdījos arī daudz tiek būvēts tās fasādes, kā izskatās perfekta dzīve. Daudzi liek tos video, diena no manas dzīves, un viss liekas tik perfekti un labi, bet mums ir jāpatur prātā, un to es saku īpaši sievietēm, jaunietēm, tas, ko mēs redzam tur, tā ir tikai fasāde. Mēs nekad nevaram zināt, kā viss ir no iekšpuses. Un arī šī rakstuvieta saka, ka daudz svarīgāks ir tas iekšējais cilvēks. Mums ir jāstrādā daudz svarīgāk pie tā, kas notiek mūsu iekšienē, nevis pie tā, kas notiek mūsu sociālajos tīklos. Ļoti bieži jaunietēm arī ir raksturīga tā salīdzināšana, un man viņa arī bija, es no viņas arī tādā ziņā cietu, es gāju sociālajos tīklos, tur Instagramā skatījos un likās, viņai iet labāk, viņai ir smukāka, viņai viss labāk tur sanāk, vai vairāk iespējas dotas, un tā ir tā salīdzināšanās. Es nezinu, vai viņa ir tik aktuāla džekiem, varbūt arī kaut kādā ziņā, bet meitenēm tas ir ļoti, nu, tā kā man liekas, ļoti izplatīta problēma. Es personīgi vienkārši izdzēsos. Es saprotu, es negribu tā dzīvot. Es negribu dzīvot ne savu dzīvi, tādā ziņā dzīvot kaut kur pa internetu, skatīties, kā iet citiem, domāt, kā es sevi varētu uzlabot tieši tā, lai viss izskatītos labi tur, kā man uztaisīt savu feedu tā, lai viņš būtu astētiski smuks vai kā lai es, kuras bildes no savas ikdienas, lai es ielieku, lai izskatās, ka es dzīvoju tur tādu dzīvi, kā man gribās, lai cilvēki domā, kā es dzīvoju. Respektīvi strādā pie tās fasādes un kamēr iekšā nemaz neviens varbūt nezin, kā to patiesībā iet, vai iekšā nemaz tu nevienu tā īsti neielaid. Un tāpēc es ieteiktu visām jaunietēm uzmanīties no tās salīdzināšanas, jo īpaši arī kā sievai un kā mammai tas iznīcinās, un tas būs ļoti grūti. Tu sāksi meklēt informāciju vai padomus vai meklēt to, kā tad īsti dzīvot vai kā īsti izskatās laba mājas dzīve tur, tas būs traki. Tie nav dzīvi piemēri, tās ir fasādes. Tas, kas mums ir vajadzīgs, ir reālas sievietes, varbūt kāda sieviete no draudzes, kas tev var palīdzēt, kāda sieviete no draudzes, kas tev varbūt kā piemērs vai kā mentors, kas tev var atbildēt uz kaut kādiem taviem jautājumiem, pavadīt ar tevi laiku, sniegt tev atbalstu kā sievai vai kā mammai, bet ne Instagrams un ne TikToks un ne Facebooks. Tās nav labas vietas, kur meklēt to, un tas arī nav tas, kur mums vajadzētu būvēt visu.
Jā, tā vietā tad ir tie raidieraksti, kādi ir raidījumi, vai raidījums kā šis, kur ir tiešām paklausīties kādas lietas, bet ir tas kārdinājums, vai neskatīties Instagram un salīdzināt un tiekties pēc kādām lietām.
Bet, ja godīgi, man tagad vispār nav.
Jā, kad atsakās, tad nav. Jā, mēs domāju, mēs abi jutām atšķirību mūsu laulībā, kad mēs izdzēsāmies ārā no sociālajiem tīkliem. Labi, mūs tur var atrast, bet mēs tur īsti viņas neapmeklējam, neko tur nepostojam, nerakstam. Es domāju, mēs abi jutām to brīdi. Tas atceras, tas abi Šveicē tāds brīdis, kad mēs apzināti izgājām ārā no tā visa.
Un sākumā bija bišķīt jocīgi, likās, un ko tad tagad darīt, nu tā, vai es nezinu, kā tagad neko nelikt, un kā cilvēki zinās, kas kā man iet. Un tas, ko es tad ievēroju, ir arī tas, ka tu patiešām saproti, okay, kuri cilvēki ir iesaistīti tavā dzīvē, jo tev ir jāpieliek pūles tādā ziņā, lai sazinātos, lai satiktos, tad lai izrunātos, jo tas nav tā vienkārši uz tavas plaukstas redzams, o, kurš draugs, kur ko tagad dara, ir jāsatiekās, jāparunājās, jāsaprot, kā iet, un tas ir ārkārtīgi svētīgi, un tā ziņā man vispār nevienā brīdī, man liekas, pat nu, nav pietrūcis tas atgriezties tajos sociālajos mēdījos, un tā es jūtos ļoti brīva, bet es redzu arī apkārt savu kaut kādas draudzenes vai citas jaunietes, kas ļoti pūlās un ļoti cieši tieši no tās salīdzināšanas.
Jā, tad ir nevis sociāla tīkli, bet salīdzināšanas tīkli.
Jā, salīdzināšanas tīkli.
Jā, gadas labi, tad šis ir, lai nav tikai ārējais izskats, neparāda visu. Tas nozīmē, ka sievietei nav jārūpēs par savu izskatu.
Nu, es domāju, ka visiem ir skaidrs, ka, protams, ka tā nav. Protams, ka, man liekas, mums visiem ir jārūpējās vienkārši par sevi. Un es domāju arī tādā veselīgā veidā, tādā ziņā, ka Dievs tevi ir radījis skaistu, tiešām skaistu, skaists ir tas, ko Dievs ir radījis, tu esi skaistu, un tad tu vari izcelt to savu skaistumu, nevajag viņu nomaskēt vai izmainīt vai, tur nezinu, kaut kā citādāk, bet Dievs tevi ir radījis skaistu, un tu vari izcelt to savu skaistumu, arī to savu gaumi, to savu radošumu parādīt, parādīt tajā, kā tu sevi prezentē vai kā tu ģērbies. tur es domāju, ka Dievs neaizliedz mums tādā ziņā būt skaistām vai to darīt, bet vienkārši tas uzsvers, tas nav uz to. Es šo raksturu tieši par šīm fasādēm domāju vairāk, kad tu varbūt tad no ārpuses izskatās tā kā viss būtu baigi forši un labi, bet iekšpusē viss smirt. Nu tā.
Jā, tā ir tā galvenā doma. Labi, kas vēl tavuprāt? Šis tas viens, es tā pirmā lieta, kas vēl varētu būt?
Nu, es vispār ieteiktu lasīt, laikam, Salmana pamācību 31. nodaļu, jo viņai ir par to, kāda ir tā cienījamā, godājamā sieva. Un man liekas, ka mēs visas gan kā sievietes, gan kā jau tās, kas ir kā sievas, varam tiekties uz to. Un ja jūs lasīsiet to nodaļu, jūs redzēsiet, ka tā nav... Tā varbūt tās, ko mēs iedomājamies, tā pelākā pelīte, kura sēdēs un teiks tikai jā, mīļais. Nē, Salmana pamācībās tā ir sieva, kura diezgan daudz spēja paveikt, kur arī bez bailēm dara lietas, kura diezgan tādā ziņā drošsirdīgi rīkojas, bet kur ir kā savu vīra kronis ar to, ka viņa ir tik cildena un tik čakla un jā, tādā ziņā tā ir nodaļa, ko es ieteiktu izlasīt un tās ir arī tās lietas, uz kurām es tad ieteiktu tiekties. Kaut kādā ziņā varbūt pārnest uz mūsdienām, jo tur vēl daudz runā par, nezinu, par tādiem rokdarbiem, ar kurām mēs mūsdienās varbūt tā vairs nenodarbojamies, bet paņemt tos principus un pielietot arī savā ikdienā un augt tajās lietās arī jau pirms varbūt precībām tādā ziņā. Spēt parūpēties par sevi pirmām kārtām, jo tu esi... Ja tu dzīvo vieni, tev ir tā iespēja tagad dzīvot vienai, tu vēl neesi precējusies. Iemācies parūpēties par sevi, uzturēt savu māju kārtībā, uzturēt to savu vidi kārtībā tagad, kamēr tu esi viena. Un tad, kad tu aprecēsies un tev būs tādā ziņā mājasaimniecība, ko uzturēt, tas nāksies daudz vieglāk.
Jā, tur tā raksturieta, tā visa nodaļa piemin praktiskās, tādas īpašības, kuras katrai sievai vajadzēja būt, kur viņa uzkrāja, viņa vairoja gan to mantu, kas bija mājās un parūpējās par to, un tās varētu teikt, ir visas praktiskās lietas, kuras mūsdienās ir nepieciešamas, kuras bieži sievietes pat nedara vai negrib darīt īpaši. Es ar tā nomāju to rakstīt, lasot, nu jā, ar gariem nagiem būtu grūti to izdarīt, kas tur stāv rakstīts. Nu, ļoti gariem nagiem. Katram gari ir savs jēdziens, man ir 2 mm jau gari, bet no tādiem ļoti gariem nagiem, tu man liekas, nebūtu smieklīgi redzēt, kā tas viss notiek.
Jā, es arī domāju, tā nodaļa ir tādā ziņā labs piemērs, ka ja tu vēl neesi arī precējusies un tu esi jauna, tev nav jāsiež vienkārši klēpī rokas salikušai un jāgaida tagad, kad tu aprecēsies un nu, kad viss sāksies. Tādā ziņā, man liekas, ir vērtīgi, ka tu apgūsti lietas, ka tu mācies, ka tu izglītojies, ka tu iesaisties visu kaut kur, ka tu tiešām audz pati kā cilvēks, un dari tās lietas un austajās lietās, jā, pirms tu vēl aprecies un tur nav jāgaida vienkārši, nu, tā kā, nu, kad es aprecēšos. Tādā ziņā tu augšanu uzsāc jau tagad.
Jā. Jā, domājot par šo tēmu arī, kad mēs ar Ulvi runājām par augšanu šī jomā, Ulvis arī teica, kad runāja par jaunieti, viņam īsti nenāk, nerakstujies prātā, tas viss ir saistīts ar to būšanu, ka tu esi jau precējies.
Jā.
Un tad tas arī, tas tā doma ir, vai nu tas ir ceļā uz to, jo kaut kad tas noteikti būs. Un tad tu gatavojies jau nevis, mums man liekas, tas tā lielākā problēma ir, ka mums ir tāds ieildis pusaudžu tāds periods, kad tu nevar saprast, kas tīs esi pusaudzis, vai dzīvo vēl pie vecākiem, vai izvācies, bet tāpat ir draudzība sentās un tad sadarināšanās, kas ilgs 5-8 gadus varbūt, un īsti nav tāds griezuma posms, un tagad es esmu tam, ka vajadzētu būt sievai vai mamma vai kas cits, un tas, man liekas, tas ir tas sarežģītais. Varbūt ir kas, ko pie šī pateikt.
Tādā ziņā tu domā, ka cilvēki vēlu aprecās, teiksim, vai viņi vēl nonāk tajā statusā?
Arī tas, jā, bet ka vispār tāds, varbūt tāds izaugšanas posms, tāds ļoti, ļoti garš, iepšu, kad nav tā, tu esi pusaudzis un tagad esi pieaudzis, ko es varētu teikt,
jā.
Ka Bībala runā konkrēti vai ne uz sievām un vīriem pārsā, precētiem sievām, vīriem nav īsti tādas kategorijas jaunietis Bībalas rakstuvietās, tāpēc tu jau arī pieminēji, ka nav īsti tādas kategorijas kā jaunietis, ir vienkārši sievas vai ne, un tāpēc daudz tā kā jādomā ir par to ar tiekšanos uz šo, tā kā, ka tas kādreiz būs.
Mhm. Jā, es arī tieši gatavojoties patiesībā domāju par to, kā lai atdala to sievišķību no tās sievas būšanas. Nu, manā ceļā es īsti nevarēju to atdalīt, jo pirms arī mēs aprecējāmies, es daudz ko vēl, par daudz ko neizumēju, kamēr tu esi viens, tu esi viens. Un tu dari lietas, kalpo Dievam, iesaisties, dari, vai ne? Un tas jautājums par to sievišķību un vīrišķību paliek ļoti aktuāls tieši tajā precību kontekstā. Tāpēc, jā, man liekas, tādā ziņā tas pieaugšanas process mūsdienās ir, nu, viņš ir ļoti haotisks, ja tā varētu teikt. Proti, cilvēkiem tiešām vajag ļoti ilgu laiku, līdz viņu vispār saprot, kas ir kas, kādas vērtības. Ja viņi ir auguši kristīgā ģimenē, kurā viņiem tās vērtības ieliek, tad, man liekas, tie cilvēki ir tie, kuri parasti pieaug visātrāk, varbūt tās, vai kuriem varbūt, nu, kuri pieauga ātrāk. To mēs piedzīvojam, kad mēs ar tevi bijām Šveicē, jo mums kursā lielākoties bija cilvēki, kuri bija izauguši kristīgā ģimenē. Tas, ko viņi zināja, kā viņi redzēja lietas, cik dziļš jau viņiem bija ieskats kaut kādās lietās no Dieva vārda un vispār no dzīves, man tieši fascinēja. Man likās tas tik ļoti labi, man likās viņi jau ir daudz tālāk uz priekšu, kā varbūt mēs ar tevi tādā ziņā. Un tāpēc, man likās, ja mums ir dots Dieva vārds, tad mēs varam ļoti ātri pieaugt. Bet mūsdienās, ja jūs paskatīsieties apkārt, nu tad cilvēki, īpaši jauni cilvēki, viņi ļoti maldās. Viņi tā kā nesaprot, uz kuru pusi skriet, kādam tieši man ir jābūt, kas ir kas, kas ir sieviete, kas ir vīrietis, kā tas izskatās, kas tad īsti ir labs, kas slikts, ko man darīt. Nu tā cilvēki vienkārši maldās, un tas ir skumji, jo viņi negrib no Dieva vārda neko zināt, dzirdēt, tad viņi vienkārši arī maldīsies, un tādā ziņā tas pieaugšanas process varbūt arī nekad īsti nenotiks, jo var arī būt cilvēki, kas ir jau pusmūžā, kas joprojām uzvedās kā bērni, vai ne, domājot, ka nezinu, viņiem pienākās, vai ka visi pie visi ir vainīgi, un tā tālāk, un nevar uzņemties to atbildību, piemēram, man liekas, ka Dieva vārds tieši mūs ļoti māca, kas mēs patiesībā esam kā cilvēki, par ko mēs nesam atbildību, ka mums būs jānes atbildību Dieva priekšā un tā. Un tās lietas patiesībā ļoti liek pieaugt. Tāpēc, man liekas, mums kā kristiešiem ir šis milzīgs bonus Dieva vārds.
Jā, un ko tu varbūt, kā tu vērtētu, tad to, ja tu saku noslēgumu, varbūt vēl to laiku pirms tu biji precējusies? Kā jauniete, un tagad, kad esi precējusies, esi jau mamma, kāds salīdzinātu to, kā to vērtētu?
Pirms es kļuvu par mammu, man bija reizes, kad es teicu, o, man nav laika, vai man ir, o, man ir tik daudz ko darīt, tagad man nāk smiekli par to, jo man liekas, bērni, jā, bērni ievieš savas pārmaiņas tādā ziņā, vai ne, arī ar to, cik daudz laika mums ir un tā. Man šķiet, ka tagad es gan kā sieva, gan kā mamma noteikti savu laiku izmantoju daudz vērtīgāk, jo tas brīvais laiks, kas man ir ļoti ierobežots, tiešām viņi ir ļoti maz. Tad, kad bērni aiziet gulēt, vai nevar būt kādu stundu vai divas brīvā laika tādā ziņā, kuras varu darīt varbūt to, kas man ienāk prātā, nu tā. Līdz ar to es to laiku izmantoju vērtīgāk kā pirms tam, jo pirms tam man bija daudz vairāk brīvā laika, kad es vienkārši varēju darīt kaut ko, kaut kā nosist to laiku un tā. Tad arī, man liekas, ka tas, ko noteikti priekš manis, gan aprecēšanās, gan kļūšana par mammu ir ieviesusi, ir noteikti varbūt vairāk tā pašdisciplīna un tā cenšanās, jā, lietot tās dienas, kuras Dievs man ir dāvājis tiešām apzinīgi, tā vērtīgi, vienkārši neplūstot kaut kur, kaut kā, bet tiešām, tiešām darot to, kas, to, kas ir vērtīgs. Nu, tā.
Nu, jā, un kas noslēgumā būtu tev novēlējums tagad kādām jaunietēm, sievietēm, kuras ir vēl vienas, kuras iet šo ceļu, kas būtu, ko tu varētu tādā nodot?
Pirmkārt, man liekas, ir, nu labi, es nezinu, tas ir konkrēti tieši uz jaunietēm, bet man liekas, ka primāri mums ir jāmācās un jāaug tajā, ka mēs augam vienkārši paļāvībā uz Dievu. Ka mēs mācamies palaist to kontroli vaļā, arī, piemēram, par jautājumu, kad mēs apprecēsimies, vai ne, kad es apprecēšos, un, un tādas lietas, ka mēs mācamies paļauties uz Dievu, un tas ir laikam tas, ko es vienkārši novēlētu, it visās lietās paļauties uz Dievu un uz viņa vārdu, jo mūsdienās jūs dzirdēsiet daudz dažādus viedokļus par to, kas tad ir pareizāk, ko darīt, kā izskatīties vai, vai tam līdzīgi. Paļaujieties uz Dievu, Dievu vārdu visās lietās, īpaši šajos vērtību jautājumos. Jā, un, un tas, man liekas, jums dos tādu lielu skaidrību un sapratni par to, kā viss šajā pasaulē arī funkcionē un kā mēs paši arī funkcionējam. Dievu vārds ir tik ļoti vienkārši pilns arī ar, ar visādām lietām, kas mums var palīdzēt mūsu izaugsmes procesā ikdienā, un mums nav vajadzīgas nekādas pašizaugsmes grāmatas vairs. Dievu vārds parāda, kas ir kas, tāpēc paļaujieties uz Dievu un iedziļinieties, studējiet Dievu vārdu tik, cik iespējams. Tas nekad nenāks par sliktu, un tas jums noteikti daudz dos jūsu dzīvē. Un īpaši arī tad, kad jūs kļūsiet par sievām un mammām, tas būs ļoti svarīgi un būtiski, ka jūs zinat Dievu vārdu, uz kuru varēsiet pastāvēt un paļauties.
Jā, paldies. Tad nākamajā reizē mēs arī runāsim, turpināsim šo tēmu, mēs runāsim par dzīvi laulībā, arī par sievietes būšanu laulībā, un tad arī, jā, es zinu, kādā tas ir jaunas precētas sievietes, arī kā mēs aprecējāmies jaunā vecumā, tad tas arī noteikti būs svērtīgi un cerams arī interesanti. Jā, paldies visiem, ka jūs klausījāties par šo raidījumu, par šo, ka jūs esat un klausāties, un ja tev iedrošināja šis raidījums, tad tu noteikti var aizsūtīt to kādam vai kādai citai, un arī uzrunāt arī kādu citu draudzeni vai kādu citu arī sievieti vai cilvēku, un to var izdarīt, ejot Zelkr LV sadaļu raidījumi, kā arī šis raidījums ir arī pieejams visās raidierakstu vietnēs kā Spotify, Google podcasts un arī citur, tad arī tur ar to var viegli nodalīties. Un kā vienmēr, ja tev ir kāds jautājums vai atsauksme vai ideju ierosinājums nākamajām tēmām, tad uzraksti to man apmeklēt mājaslapu e.uz/vērtību kompass. Es noslēgumā vēlos arī tad lūgt par tevi. Paldies tev, Dievs, par šo raidījumu. Mēs lūdzam, lai tu iedrošinātu katru klausītāju, katru arī jaunieti, katru sievieti, kur ir šī ceļā, šī izzināšanas, izprašanas ceļā, ko tas nozīmē pieaugt un būt sievietei. Kas ir tas, ko tu esi paredzējis no katras sievietes viņas dzīves gaitās, kas ir tas, kas viņām vislabāk varētu nākt arī par labu, un es lūdzu Dievs, ka tu arī varētu remdēt tās vēlmes, kuras pastāv, vēlmes arī laulības gaitās, arī citas vēlmes, Dievs, ka tu piepildītu šīs arī bažas, kuras varbūt ir, un arī dotu to praktisko izpildījumu arī esot laulībā, esot arī mammām šīm sievietēm, dotu cerību un arī mīlestību šīm aicinājumā. Āmen. Jā, paldies visiem, sekosim Dievam un Bībelei, mūsu dzīves un arī vērtību kompasam. Jaunieši, īpaši vīri, esiet stipri un droši, un meitenes, sargājiet savu sirdi. Tiekamies nākamajā raidījumā.